Құдай, сен осындасың ба? Одан Құдайдың салтанатты ұлылығы жарқырап көрінеді. Ол Құдайдың болмысының дәлме-дәл сипаты. Ол бүкіл әлемді құдіретті сөзімен қолдап ұстап тұр. Еврейлерге арналған хат 1-ші тарау, 3-ші аят. Жақында досыңызбен кездестіңіз бе? Егер солай болса, маған болжап көруге рұқсат етіңіз. Сіз жағдайдың нашарлап жатқаны туралы айтқаныңызға сенімдімін. Саясат, экономика, немесе әлеуметтік күйзеліс болсын, бәрі құлдырап бара жатқандай сезіледі. Осының бәрінде Құдайдың қайда екеніне таң қаламыз. Біз шынымен дәл қазір біздің жағдайымызда Құдай бізбен бірге екенін білгіміз келеді. Бірақ біз әдетте Құдайды қажет болғанда ғана іздеуге бейінбіз. Біз одан өзіміз қалағандай көмектесуін сұраған кезде, ол мұнда жоқ немесе оған бәрібір деген қорытындыға келе отырып, бәрін өз бетімізше түзетуге асығамыз. Киелі кітап бізге Исаның дүниені үнемі қозғалысқа келтіретінін айтады. Киелі кітаптың еврейлерге кітабында былай делінген. Одан Құдайдың салтанатты ұлылығы жарқырап көрінеді. Ол Құдайдың болмысының дәлме-дәл сипаты. Ол бүкіл әлемді құдіретті сөзімен қолдап ұстап тұр. Еврейлерге арналған хат 1-ші тарау 3-ші аят. Ол біздің өмірімізде таңғажайып нәрселерді жасайды. Бірақ бұл көбінесе біз күтпеген тәсілдермен, тосын сыйлармен немесе тіпті оның баяу жолдарымен іске асады. Біздің дүниеміз күнәнің кесірінен кемелсіз. Бірақ тіпті күнә мен зұлымдық Құдайдың күнделікті жұмысының сұлулығы мен жақсылығын баса алмайды. Сіз қабылдаған әрбір демді ол береді. Сіздің деніңіздің суық тигеннен кейін өзін-өзі сауықтыруы да Құдайдың бізге берген мейірімділігі. Қиын уақытты бастан өткеріп жатсаңыз да, Құдай сізді қатты жақсы көретінін және сізге өмір сыйлағанын еске сақтаңыз. Ол сізге қамқорлық жасайды. Бір сәт үзіліс жасап, баяулағанда оны көріп есте алатын боласыз.